Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на радіо НВ. Радіо НВ. Дізнайся нове. В студії сьогодні, на жаль, дізнається нове тільки одна персона. На жаль, Євген Аліфіренко не може, тому сьогодні тут тільки я. З технічних причин він буде на наступній програмі. Сьогодні я, Євген Пілецький, і тему, яку хотілося б сьогодні підняти, це, скажімо так, ревізія, певний перегляд тих тенденцій, трендів, які відбуваються у сучасній освіті. Тому що досить часто, чесно кажучи, ми говоримо на цю тему, яким чином відбуваються у нас певні трансформації, яким чином змінюється середня школа, вище навчання у вищих навчальних закладах, у ВНЗ. Ми говоримо про те, що з'являються нові форми навчання, ми кажемо про те, що дуже активно починають використовуватися не тільки вже комунікаційні сучасні технології, а, наприклад, технології VR, доповненої реальності, застосовуються так звані ігрові компоненти, тобто гейміфікація. Але є ось якийсь цікавий такий момент, що поки що всі ці технології, мені здається, можливо, я помиляюся, вони певним чином, ну, принаймні на сьогодні ще, вони не виконують тієї активної ролі, яку могли б відігравати, і тому дуже часто ми залишаємося на тих старих рейках ще 19 століття, тієї класичної німецької освіти, так, або, можливо, ті, хто їздили навчатися, наприклад, в англосаксонський світ, так, там дещо інакше, але, тим не менш, все одно багато хто каже, що ця сфера взагалі, сфера вищої освіти, вона є дуже інертною. Ось, і, власне, про це сьогодні мені хотілося поговорити з досить легендарною особистістю. Це Іван Примаченко, співзасновник найбільшої в Україні платформи онлайн-курсів «Прометеос». Я пам'ятаю, колись ми з Іваном вже спілкувалися, «Прометеос» казали, так? Привіт, Іване.
Привіт.
Ось, і, чесно кажучи, перед тим, як говорити про ті тенденції, які є, хотілося б почути від тебе, які на сьогоднішній день є труднощі саме у переводі навчання взагалі освітнього процесу на нові технологічні рейки?
Насправді це дуже цікаве питання, намного глибше, ніж воно могло б здаватися. Та я в Стенфорді, коли навчався минулого року, доволі багато часу поділив саме розумінню того, чому у нас є стільки новітніх технологій, нових моделей навчання, новітніх способів подачі матеріалу. Але більшість, абсолютно більшість систем освіти і конкретних шкіл, конкретних університетів майже не використовують їх. Це серйозне питання, бо, ну, візьмемо, напевно, найбільш знаменитий приклад – це міф про стилі навчання.
Угу.
Багато людей досі вірять, що є стилі навчання, що людина одна краще сприймає візуальні образи, інша – аудіальні, а інша – відчуття, які там дотик генерує і так далі, і тому подібне. Насправді, це гіпотеза, яка була давним-давно спростована.
Так.
І вже кілька десятиліть, власне, дослідники і фахівці з науки навчальної, вони б'ються, щоб вчителі перестали в це вірити. Але не вдається. Всі останні опитування показують, що більшість вчителів в США, в Великобританії, в всіх розвинутих країнах досі вірять в ці нісенітниці. Тобто це парадокс, при тому про те, що це неправда, говорять вже дуже-дуже гучно і дуже багато і дуже довго. Чому це взагалі відбувається? Коли я досліджував це питання, у мене виникла така паралель з медициною.
Угу.
Контраст між освітньою галузю і медициною, і він полягав в кількох моментах. Так? Перший момент, який дуже вирізняє медицину від освіти сучасної, полягає в тому, що медицина суто доказова. Ну, в західних країнах, і не тільки в західних, в усіх розвинутих медичних системах сучасності, медицина доказова, ми насправді не можемо багато що лікувати, бо у нас немає точних даних, але якщо ми щось вже, та, змогли знайти і достеменно підтвердити завдяки купі досліджень, потім метод досліджень, тобто досліджень, да? Ми вже точно знаємо, що окей, у нас є ліки від діабету, умовно, да? Вони діють, ми це довели залізно, і тепер ми можемо масштабувати це на весь світ, на сотні мільйонів пацієнтів по всьому світу. Проблема освіти в тому, що у нас майже немає доказової освіти. Вона майже всім байдуже, ніхто особливо на це не звертає увагу, і у всіх є власні авторські методики. Один вчитель в одній школі вважає, що потрібно вчити так, інший, що по-іншому, третій, по-третьому. І ніхто насправді через те, що немає доказової освіти масової, да, не знає, що з цього правильно, що неправильно. Тобто освіта не дуже доказова і, відповідно, не масштабується, бо насправді ніхто не знає, а що масштабувати. Та? Йде якась мода, модна тенденція, о, зараз краще використовувати проблемне навчання. І так, люди починають використовувати це навчання певний час, але ніхто толком не знає, воно допомагає, воно не допомагає, і це велика проблема. Це пов'язано з другою величезною проблемою. Медики в цілому, я не хочу узагальнювати, але це моє так суб'єктивне оціночне судження, вони оцінюють свою роботу як наукову, да? Тобто є наука про людину, є доказова медицина, і вони використовують набуті наукою знання для того, щоб практично лікувати пацієнтів.
А освітяни?
Освітяни, з мого враження, і коли я почав це, я кілька десятків інтерв'ю проводив з різними людьми в освіті в США, і коли я це говорив, багато хто погодився з цим. Вони сприймають освіту як творчість. Знаєте, часто говорять, навчати – це мистецтво.
Так.
І ми завжди думаємо, що це якась метафора, а мені здається, що це не метафора, це доволі відверте формулювання світобачення. Да? Тобто більшість освітян вважають, що вони митці, які творять навчальний процес. І це красива метафора. Насправді ми розуміємо, що багато чого не можна стандартизувати в навчальному процесі, тому це справді... Це варіант бачити цю професію, але проблема в чому? Проблема в тому, що митці дуже вороже завжди ставляться до стандартизації. І відповідно всі ці ідеї про найкращі практики, доказову освіту, протоколи, стандарти, тести, вони вороже сприймаються митцями. Ну, уявіть собі, ви прийдете до художника і скажете, значить, науковий комітет Стенфордського університету вирішив, що кубізм – це найкращий стиль, всім тепер наказано робити як кубіст.
Так, зрозуміло. Справа в тому, що дійсно, чесно кажучи, і щодо медицини, нещодавно були навіть такі метафора, або, я не знаю, якісь такі приказки з приводу того, що навіть медицина – це також якесь мистецтво. Але справа в тому, що останні наукові дослідження це спростовують, і якраз доказова медицина зараз так на хвилі якраз іде. Чи ця ситуація, вона якимось чином змінюється, чи ні? Тобто, чи починають, я не знаю, принаймні психологи, соціальні психологи, вікові психологи і таке інше, вивчати, соціологи, до речі, також, вивчати якісь тенденції у навчанні, можливо, якісь нейропсихологічні особливості навчання у різний певний вік, так? Угу. Тому що у нас, чесно кажучи, навіть, я так дивлюся, хтось каже, там, у 5 не можна вчити, точніше, у 5 ще можна вчити, у 6 не можна, у 7 там можна і таке інше, хтось це спростовує, десь не задають домашнє завдання, десь його задають, десь хтось каже, а треба як ото раніше, там, ледь не з латини закону Божого починати і вчити там математику, там, просто... До рівня університетського в школі, ось як раніше в таких класичних таких школах, ще таких німецьку, або навіть іноді хтось каже про радянські. Тобто, чи існують взагалі такі дослідження на сьогоднішній день?
Так, безумовно, такі дослідження існують, їх все більше, вони дуже активно ведуться. А нещодавно, відносно кілька років тому, Стенфордський університет видав книжку ABC of Successful Learning. Це книжка, це узагальнення всіх науково доведених вже об'єктивно способів краще навчати, так? Починаючи від активного навчання, коли замість того, щоб просто сидіти і пасивно слухати лекцію, умовно, людина справді активно включається в вивчення матеріалу, оперує предметом, виконує практичні вправи, веде дискусії і так далі, і тому подібне. І завершуючи мисленням зростання, всім вже, напевно, відомою Керол Двек, теж Стенфордської дослідниці, да? Вони спробували узагальнити все, що зараз науково доведено в науці про навчання, і це в одній книжці подати. Тобто це відбувається, є багато інших досліджень. Є дві проблеми головні, да, в цих, я б сказав, там, пошуках і дослідженнях. Перша проблема – це, звичайно, їх дуже складно вести. Складніше, ніж в медицині, я собі дозволю таке ствердження сміливе, бо насправді в медицині трошки легше ізолювати людей і перевірити на них ефективність чи неефективність ліків умовних або інших способів лікування. Да? В освіті ми ніколи не знаємо, ну, уявіть собі, ми хочемо експериментувати з маленькими класами. Да? Ми говоримо, окей, наша гіпотеза, що маленькі класи дозволяють краще навчати. Добре. Як провести чистий експеримент? Це надзвичайно складно. Да? Робити повноцінний там дизайн з нуля, обрати випадковим чином дітей, їх звести в класи. Ну, хто на це погодиться? Да? Батьки дадуть на це дозвіл, щоб дітей випадковим чином зібрали з різних класів і їх навчали для якогось експерименту. Ну, це смішно, ніхто навіть це обговорювати не буде. А якщо брати готові класи, як ізолювати всі, можливо, ну, неочевидні фактори впливу? Можливо, так, тут маленькі класи, але і краще справді результати учнів. Але чи це справді через те, що маленькі класи, чи тому, що маленькі класи в хороших школах приватних, де класні вчителі, де батьки вже відразу, да, високого соціально-економічного рівня, які готують дітей навіть без вчителів, краще, ніж в інших родинах, і так далі, тому подібне. Тобто, як ізолювати саме цей фактор? Це дуже складно. І нарешті, другий момент, навіть коли ми змогли ізолювати всі ці фактори, змогли сказати, що щось, наприклад, мислення зростання справді працює, справді ми можемо його змінювати з фіксованого мислення на мислення зростання, і справді це покращує навчальні результати тут, тут і тут. Питання друге, як це масштабувати? Та? Бо складність масштабування полягає в тому, що ринок освітній, ну це не завжди, по-перше, це часто псевдоринок, бо так, держава грає провідну роль, а по-друге, він дуже фрагментований. Ну, уявіть собі, мислення зростання – це якраз дуже там позитивний приклад того, що це можна масштабувати без особливих там проблем, потрібно щось перекласти, навчальні матеріали про мислення зростання і запроваджувати, окей. Але уявіть собі інновацію, скажімо, в викладанні літератури в американській школі. Ну, супер, класно, довели, що це працює. Тепер питання, чи це цю програму вивчають в інших країнах? Ну, здебільшого ні, да? У них своя література. Можливо, результати нової методики будуть зберігатися позитивними, можливо, ні. Можливо, навіть для таких універсальних речей, як мислення зростання, це доведено на американській аудиторії, так? Здебільшого, майже всі експерименти. А що з іншими культурами?
Тут дійсно, тут виникає дуже велика проблема, яка пов'язана з тим, що, по-перше, коли ми говоримо про вчителя, то ми говоримо, по-перше, про особистість. І коли ми говоримо про клас, ми також говоримо про особистість, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, організми, то в цілому біологічна наша основа працює з точки зору медицини, так, більш-менш однаково. Так, так, звичайно, є, можна робити якісь великі, величезні дослідження щодо мас людей, так, це зрозуміло. Але коли ми переходимо на менший рівень, тобто там в районі однієї особи, одного учня, одного вчителя, одного класу, групи вчителів, школи і таке інше, то тут у нас ми розбиваємося якраз у індивідуальність.
Абсолютно.
Тому що навіть на якщо ми візьмемо і навчимо величезну кількість вчителів методиці освіти там зростання, так, наприклад, то чи будуть вони це робити? Якщо будуть, то як вони будуть це робити? Чи дійсно вони будуть дотримуватися цієї методології і таке інше? Чи будуть усі учні на це певним чином реагувати? І тут же ми не можемо зробити навіть, як у медицині, подвійний сліпий експеримент.
Абсолютно.
Ось. І тому, чесно кажучи, тут у нас буквально хвилина залишилась уже до перерви. Ось таке дуже коротке питання. Чи є насправді, чи у нас є якісь на сьогоднішній день можливості хоч щось стандартизувати у освіті, чи це поки що такий інституціональний? Буквально два слова.
Можливості є. Інша справа, що, як правило, стандартизація краще працює для слабких освітніх систем і стає все менш ефективною, тим більше, чим краще стає освітня система.
Тобто, власне, ми знову ж таки, як і в соціальних процесах, підходимо до питання інститутів, в першу чергу, а не окремих, не окремих осіб. Це щоденне завтра на радіо НВ. Нагадаю, що в студії з вами працює сьогодні, на жаль, тільки Євген Пілецький. У нас сьогодні в гостях Іван Примаченко, співзасновник найбільшої в Україні платформи онлайн-курсів Prometheus, або Prometheus, якщо казати англійською мовою. Сьогодні ми говоримо про тренди, сучасні тренди освіти. І зустрінемося з вами буквально за декілька хвилин після новин та реклами.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на Радіо НВ, друга частина. Сьогодні у нас в гостях Іван Примаченко, співзасновник найбільшої в Україні платформи онлайн-курсів Prometheus. В студії з вами працюю, на жаль, тільки я, Євген Пілецький. Євген Алефіренко буде у наступних програмах, сьогодні його з технічних причин немає. І ми говоримо про тренди в освіті. За минулої частини ми поговорили про те, що для того, щоб говорити про освіту майбутнього, треба нарешті дізнатися, які проблеми існують в сучасній освіті, у освіті ще минулого. Ось. І незважаючи на те, що є зараз величезна кількість різних, ми казали, і технологій, і таке інше, але проблема поки що у людях і в інституціях, так? І ми з тобою на перерві трошки поговорили про те, що існують різні моделі. Навіть ти, коли навчався у Стенфорді, так, то є величезна кількість освітніх моделей, їх можна підбирати собі як завгодно, але тут виникає дуже важливе питання – а як їх обирати? Тобто, якщо у нас немає фактично на сьогоднішній день ніякої наукової бази, ми не можемо зробити на учнях подвійний сліпий експериментальний метод, так, то що нам тоді робити? Що обирати? Як це робити? Хто це має робити взагалі?
Ну, я думаю, тут це питання потрібно, верніше відповідь на нього, розбити на дві частини. Перше – це те, що ми все ж таки вже знаємо і науково підтвердили. Да? Друге – це те, де ми можемо зробити раціональні гіпотези і, напевно, маємо доти, поки у нас немає результатів наукових, їх притримувати.
Тобто, фактично, експеримент інвіво робити, так?
Абсолютно.
У полі одразу, без всяких спеціальних умов.
Абсолютно. Я думаю, щодо доказової частини, це кілька підходів, які вже активно запроваджуються на Заході, їх намагаються запровадити і в Україні, звичайно. Перше, це активне навчання, це те, що ми згадували, да? Це перехід від теоретичного засвоєння інформації, коли ти просто сидиш, читаєш або слухаєш, до активного залучення до навчального процесу, коли ти послухав, почитав і відразу провів дискусію. Та? Коли ти відразу зробив практичний проєкт і спробував набуті знання використати на практиці. І так далі, і тому подібне. Тобто це справді така частина, яка надзвичайно доведена, бо наука про навчання говорить, що не буває пасивного навчання. Навчання або активне, або це не навчання, а його імітація – це ілюзія навчання.
Так. Да?
Це одна дуже важлива напрямок, який ми бачимо і який, ну, я б сказав, вже майже повністю імплементований в топових західних університетах і в хороших школах.
Тобто це один уже сучасний тренд, да. В тому числі тренд на майбутнє, так?
Да, абсолютно. А другий момент – це більший перехід від фокусу на розвиток дуже прикладних і вузьких навичок, наприклад, там вміння аналізувати літературні твори на рівні 8-10 класів, перехід до розвитку більш високих метакогнітивних навичок, там критичного мислення, вміння самостійно навчатися, вміння працювати в командах і так далі, і тому подібне.
Вибач, будь ласка, я на секундочку з тебе переб'ю, тому що за останній, ну, називаємо так, за декаду десь приблизно з 2000-го по 2010-й, або навіть ми можемо трошки пізніше взяти, десь навіть до середини 10-х років, якраз, мені здається, превалював такий напрямок, який казав, що досить цього теоретичного метакогнітивного знання, давайте набувати конкретних практичних знань. Виявилося, що цей тренд не дуже пішов, так?
Так, я думаю, що тут кілька моментів. По-перше, зросла певна доказова база того, що деякі метакогнітивні навички і світобачення, як, наприклад, мислення зростання, справді вже доведено ефективні. Та? Тобто це вже факт, це не гіпотеза. По-друге, ми бачимо все більше, що майбутнє не передбачувано, і нам складно спрогнозувати, що буде потрібно за 10, 20, 30 років. Тому логічним контрзаходом є готувати найбільш широкі фундаментальні навички, які будуть корисні при будь-якому розкладі, да? І відповідно, ну, звичайно, завжди буде потрібно вміти вчитися самостійно.
Так.
А навряд чи буде ситуація, коли це втратить найближчі сотні років, да, користь. А якийсь дуже вузький навик, він може бути вже і неефективний, хоча ще 10 років він був суперхайповим, і всі про нього лише й говорили, да? І тому я думаю, що це ось дві причини, чому цей фокус на цих навичках став дуже активним. Тобто, візьмемо, наприклад, Minerva University, та новітній цей університет, який зробили адміністрація Гарварду і Стенфорду колишня, і в який конкурс зараз вже більше, ніж в Гарвард чи в Стенфорд. І вони запровадили купу інновацій, але одна з них – це такий наскрізний і дуже формалізований фокус на метакогнітивних навичках на кшталт вирішення складних проблем.
Так. Тобто там є спеціальні курси, курс не, там, не з прикладної математики, а курс вирішення проблем.
Умовно,
так.
Да. Тобто їх перший курс навчання, повністю перший рік навчання, він повністю сфокусований на 4 ключових метакогнітивних навичках, і потім всі предмети наступні роки, та, мають блок, як ви застосовуєте ці базові навички.
А які,
цьому
якщо
предметі.
Не секрет? Які вони?
Якщо я правильно пам'ятаю, це вирішення складних проблем, це ефективні комунікації, це критичне мислення і це ефективна презентація. Да? Тобто, наскільки я пам'ятаю, я зараз не хочу там вводити в оману, але приблизно так. До речі, є чудова книжка Intentional University, присвячена якраз моделі Minerva University, і там дуже детально розписані ці ідеї. Це 4 групи, кожна з них поділена на десятки мікронавичок, так, навичок мислення. І вони в цілому близько 120 цих навичок прописали, їх навчають студентів, і потім контролюють, щоб студенти їх використовували. Тобто всі ці когнітивні викривлення, класика так. Канемана, все це у них там запаковано і систематично навчається. Звичайно, що в деяких інших університетах це, напевно, там менш поки прописано, формалізовано, але цей фокус все більше і більше на цьому перемикається всюди, і в школах, і в університетах західних. З іншого боку, є якісь способи навчання, та, які поки, ну, не те, щоб науково не доведені, але йдуть активні дискусії, так, з цього приводу потрібно більше досліджень, і ми маємо там розуміти, що це поки що такі наші гіпотези, скоріше, та, educated guess.
А про що йдеться якраз?
Йде мова, ну, умовно, про проблемне навчання, та, проблемно-проектне навчання, коли ми беремо там конкретний проект, даємо учням або студентам, наприклад, зробити власний мікростартап, та, в реальному житті за півроку. Ось у нас є клас підприємництва, ось ми даємо теоретичні знання, а ви йдіть і зробіть конкретний реальний стартап в невеликій групі людей, як це і відбувається в реальному житті. Ідея за цим дуже логічна, що ми відразу ми спираємося тут на дуже доведену штуку, та, яка називається трансфер знань. Ідея полягає в тому, що легко досягнути там короткострокового трансферу знань, це коли, ну, ми прослухали лекцію і потім склали тести. Окей, ми наче їх послухали нові знання, і ось галочки поставили на тесті, іначе ми довели, що якусь частину цих знань ми засвоїли.
А насправді що відбувається?
Але довготривалий трансфер – це коли ми переносимо знання з лекційної аудиторії в реальне життя і не в тести, да, а в те, що я послухав про підприємництво, я пішов і зробив стартап, який став успішним. Це дві дуже різні речі, да? Це набагато складніше. І це кінцева мета освіти, правда, бо нас насправді не хвилює, як тести складають діти в школі, нас хвилює, які знання корисні для життя вони отримають. І це проблемне проєктне навчання підштовхує відразу до розвитку і цього довгого, далекого переносу знань, трансферу, да? Для того, щоб набуті знання в класі використати в реальному житті. І це звучить дуже логічно, у нас поки, напевно, не вистачає даних 100%, відсотків говорити, гарантувати, що це ефективніше за традиційний спосіб навчання. Але виглядає все дуже логічно.
А що тоді робити, зрозуміло, про метакогнітивні навички, тобто про критичне мислення, вирішення складних проблем, а що тоді робити з конкретними предметами? Тобто тут таке питання, яке на сьогоднішній день теж є дуже дискусійним, оскільки ми ось бачимо, чому, власне, ми підійшли до метакогнітивних навичок, тому що ми думали, що там потрібні юристи, потім економісти, потім айтішники. Зараз ми розуміємо, що скоро це також буде робити якийсь штучний інтелект, і вже не зрозуміло, які айтішники потрібні, які медики потрібні. То, власне, що тоді вчити з предметної точки зору? Ось, власне, про що я. Тому що це, я дивлюся, на сьогоднішній день це реальний головний біль сучасних освітян, тому що уже формула, ну, насправді, метакогнітивні навички – це одне, а вчити, наприклад, я не знаю, політологію заради, як раніше казали, загального розвитку – це нісенітниця. Для загального розвитку, насправді, нічого не вчиться.
Мені здається, що це суперцікава дискусія, бо Я опишу, як я її бачу собі. Да? Я вважаю, що коли ми вивчаємо нові дисципліни, нашою ціллю фундаментальною має бути розвиток мисленевих моделей, які ми можемо далі використовувати. Умовно, коли ми вивчаємо біологію і ми вивчаємо тему еволюція, да? Ну, окей, навряд чи багато хто з нас стане еволюційним біологом, будемо відверті. Але ця модель сама мисленева дуже корисна в інших галузях, бо ми можемо говорити про еволюцію ринку, ми можемо говорити про еволюцію політичну, ми можемо говорити про еволюцію зірок, я не знаю, в астрофізиці.
Так,
да?
Так.
Тобто ми можемо використати цю модель, яку перший Дарвін придумав для еволюції біологічної, і використовувати її там, в нашому повсякденному робочому житті доволі активно. І тому, напевно, я скоріше прихильник того, що вивчення певних дисциплін базових, да, для розширення не кругозіру, звичайно, так, а для розширення кількості цих моделей ментальних в нашій голові, воно корисне. Бо умовно, якщо ми не зіткалися з певними там, класичними моделями політики, нам потім, якими б ми розумними і освіченими в іншому не були, да, нам складно зрозуміти, чому працює політика. І нас дуже легко обманути, да, політичним маніпулятором. Бо якщо ми умовно не розуміємо, що та демократія – це там не ідеальна форма організації держави, політичного устрою, але вона найкраща, яку ми винайшли, да, або ми от умовно, і мені дуже це подобається, да, ідея, що багато хто є прихильником прямої демократії. Да, через цифрові якісь застосунки, зробити так, щоб всі громадяни могли голосувати за всі рішення замість парламенту. Спершу це виглядає дуже круто, дуже демократично, революційно. А правда полягає в тому, що ми це вже пробували. Да? Референдуми, як там, акти прямої дії, використовували багато тоталітарних і авторитарних режимів, зокрема для нацистської Германії це був один з найбільш улюблених інструментів. Да? Бо люди, які нічого не розуміють в певному питанні, їм дуже легко маніпулювати. Маніпулювати обранцями професійними, да, народними складніше. Звичайно, сьогодні всі говорять про корупцію як супер там великий виклик. Але ну, певне розуміння базове, про за що ти голосуєш, має бути. Інакше тебе просто без жодної корупції легко обманути. І тому, не розуміючи цих базових речей, які насправді ну, не такі, вони не очевидні, якщо тобі цьому ну, ніколи не навчили і не показали. Це створює небезпеку, що суспільство, навіть в іншому дуже освічене, дуже розумне, дуже легко може зійти з правильного шляху. Тому певний ось цей, знаєш, загальний огляд моделей, він корисний.
Тут, власне, дуже цікавий момент, тому що ось ці метакогнітивні навички, вони, як виявляється, працюють... Точніше, не працюють у тому випадку, якщо їм не навчають, так, і навіть дуже освічена людина, навіть людина, там, доктор наук, фізико-математичних і таке інше, може спокійно голосувати за популістів, робити якісь незрілі судження щодо тих чи інших політичних моделей, конкретних особистостей і таке інше. Тобто, виходить, що навіть з дуже розумними людьми доводиться також вивчати і ці моделі. Тобто, я так розумію, що ці, ну, називаємо так, щось середнє, між софт-навичками, так, тобто такими слабкими навичками там, ну, умовно слабкими навичками комунікації і таке інше, вони у даному випадку є, напевне, для людини майбутнього вони є вже критичними, фактично. Я правильно розумію?
Абсолютно. Інакше це створює взагалі фундаментальну кризу нашого суспільства. Бо якщо більшість, абсолютна більшість населення не володіє певними базовими когнітивними моделями, ну, може статися трагедія. Умовна ситуація – це антивакцинаторський рух, та, коли... Ну, люди не хочуть, не знайомі з моделлю, да, не хочуть розуміти модель вакцини. І більш глибоко, насправді, вони не розуміють науковий метод. Бо справа ж не в тому, що ці люди не розуміють, вони ж розумні, адекватні, насправді, абсолютно більшість цих людей люди.
Так.
Але вони не розуміють науковий метод, і, відповідно, вони не розуміють, чому, якщо є одна публікація наукова, вона не може бути перехрещена іншою.
Так? Ось, про це ми ще поговоримо у нашій наступній частині. Нагадаю, що у нас в гостях Іван Примаченко, співзасновник платформи онлайн-курсів Prometheus. Це щоденне завтра на Радіо НВ. Почуємось буквально за декілька хвилин.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Третя заключна частина щоденного завтра на радіо НВ. Радіо НВ «Дізнайся нове». Сьогодні в студії «Дізнаюсь нове» я, Євген Пілецький. У наступній програмі ви вже почуєте і Євгена Лефіренко, якого з технічних причин сьогодні немає. Дуже на жаль, чесно кажучи. У нас в гостях Іван Примаченко, співзасновник найбільшої в Україні платформи онлайн-курсів «Прометеос» або «Прометеос», як мені дуже подобається це промовляти. І ми говоримо про тренди сучасної освіти. І ми сьогодні підняли дуже важливу тему. Ми поговорили про те, що, власне, не змінювалося за довгий час, чому ми не підходили науково, і про науковий метод ми якраз говорили наприкінці минулої частини. З ним поки що у дуже багатьох є величезні проблеми, так? І, власне, мені здається, що науковий метод і, можливо, якісь нові підходи до нього, психологічні підходи, тому що є недовіра, так, там ті люди в окулярах, які ще щось придумали, вони спеціально це роблять для того, щоб нас, наприклад, там винищувати і таке інше. Це є проблемою, і тому хотілося б поговорити, напевне, які можуть бути тренди ось на це десятиліття, на цю декаду, ось 20-ті якраз роки, які виходять із тих уже таких загальних, таких великих інституційних, як ми вже сказали, проблем, і як вони можуть бути вирішені. Тобто, які ми можемо побачити вже такі або паростки, або навіть вже розвинені системи нової освіти, яку ми побачимо ось буквально тут. Це таке питання, яке не пов'язане безпосередньо з чистою теорією, як ми будемо вчитися, коли ми всі оцифруємося, так? Я думаю, що тих, хто нас слухає, дуже буде важливо почути, куди віддавати, що робити зі своїми дітьми, як їх навчати, які, можливо, будуть необхідні їм навички ось буквально ось тут вже зараз на ці 10 років?
Ну, я думаю, що кілька трендів однозначно короткострокових можна виділити. Перший – це ось ці новітні науково-доказові методи навчання, про які ми говорили в попередніх частинах. На їх основі вже створюються нові шкільні моделі. Це, наприклад, Summit Public School або Hen Lab School в Сполучених Штатах Америки. І нові університетські моделі, як умовно той же Minerva University. І вони будуть активно поширюватися. Вони будуть поширюватися як під своїм власним брендом, так і інші школи, університети будуть запозичувати їх і використовувати їх підходи, або це не їх підходи, це не просто наукові підходи. А в навчальному процесі, я думаю, ми побачимо дуже багато
це,
цього.
Тут важливо сказати, що це не просто якась авторська метода з голови, так а це саме засновані на дослідженнях методи. Так,
абсолютно, це дуже важливий момент. І це ми побачимо найближчі 20 років дуже багато. Я думаю, це така хвиля справді фундаментальних змін в школі, в університеті. Інша штука, більш технологічна, це, звичайно, використання штучного інтелекту в освіті. Я десь посередині, тобто я не вважаю, що хайп про те, що штучний інтелект все замінить в освіті, виправданий. Штучний інтелект в освіті поки що дуже слабко розвинений. Будемо відверто, позитивних результатів не так багато, як хотілося б, але вони є. Да? І ми бачимо, що в різних напрямках машинне навчання поступово стає все більше і більше корисним в освіті. Ну, умовно, є багато систем штучного інтелекту, які допомагають шкільній або університетській адміністрації на основі даних, та, які і так вже доступні цим адміністраціям, побачити, хто зі студентів зараз знаходиться в зоні ризику на виліт в цьому семестрі. Та, хто показує гірші результати, при тому не тільки очевидні оці, а й інші результати, наприклад, відвідування пар, так, або зовсім екзотичні параметри там соціально-економічних якихось груп. І вони можуть попередити адміністрацію заздалегідь, і адміністрація може прийняти якісь заходи для того, щоб допомогти учню, студенту втриматися, направити більше підтримки і, відповідно, допомогти завершити школу або університет. Це вже працює, так. Це дуже крута штука, хоча вона, напевно, виглядає не як такий науково-фантастичний, да, штучний інтелект, але це, що справді працює. Третій тренд великий – це персоналізоване навчання. Його часто, мені здається, плутають зі штучним інтелектом, говорячи, що ця система це система онлайн підготовки до стандартизованих тестів. Та, вже багато імплементацій в реальному житті в різних країнах. Наприклад, підготовка до якогось стандартизованого тесту. Людина заходить, здає перший тест, система оцінює її знання і прогалини в цих знаннях. І далі персоналізовано під неї пропонує тобі зараз найбільш важливо вивчити це, а потім це і створює індивідуально таку траєкторію, яка змінюється в залежності від успіхів або провалів учня. Тобто, якщо ти дуже швидко опанував цю частину, ну, я не знаю, там, математиці дроби, да? Система від тебе надовго відстане з цієї теми. Якщо ти все ніяк не можеш скласти ідеально тему з рівняннями певного типу, система буде знову-знову повертатися з цими рівняннями до тебе. Це не є штучним інтелектом, це ці системи керуються доволі там, простими
алгоритмами,
які однозначно не є штучним інтелектом, але тим не менше, це потужні системи, які будуть все більше розвиватися, які будуть приносити доволі конкретну там, практичну користь. Четвертий тренд, про який я хотів би сказати, це безумовно змішане навчання. Освіта цифрова, вона не буде повністю витісняти там вчителів, педагогів, всіх освітніх робітників, але вона буде їх доповнювати. Частину люди будуть вчити онлайн, потім приходити на пари, на лекції, обговорювати це, дискутувати, працювати в командах. Да? А ви, коли зараз думаєте про будь-який свій бізнес, будь-які процеси, які присвячені освітнім технологіям, відразу маєте думати над тим, як перенести цей навчальний процес вашій компанії, організації у змішаний процес, у змішаний формат навчання, коли частина онлайн, частина цифрова, а частина офлайн, частина з живими людьми. Бо це дозволяє комбінувати найкраще і від першого, і від другого світу. Комбінувати найвищу якість, бо ви можете в цифрі записати там найкращих викладачів країни, які не будуть вам кожного тижня ходити ці лекції читати. Ви можете економічно значно ефективніше це робити, бо так ви можете один раз зробити цей продукт цифровий і масштабувати його хоч на мільйон людей. Але з іншого боку, у вас є живі люди, які можуть підказати індивідуально допомогти, є живий контакт, який мотивує людей вчитися, а не забити на це і так далі і тому подібне. І нарешті п'ятий момент, про який зараз дуже мало говорять, але мені здається, що це буде дуже великий тренд найближчі роки, це те, що називають в Стенфорді Wise Interventions, але це, в принципі, психологічні підходи до покращення результатів навчання. Так?
Що
тобто
це означає?
Ми розуміємо, що першою з цих Wise Interventions, які виявили, було, власне...
Це як мудрі інтервенції,
да,
так?
Да, да. Це невеличкі психологічні втручання, інтервенції, які призводять до контрінтуїтивно великих змін. Ну, тобто, мислення зростання – це конкретний приклад, достатньо статистично однієї години цієї інтервенції по мисленню зростання, да, ну, подивитися цей...
А що робиться при цьому? Просто цікаво.
Ну, наприклад, для мислення зростання там є різні варіанти, але найбільш масштабований – це просто відеоурок, да, який показують, якому розказується про те, як побудований мозок людини, про те, що мозок більше схожий на мишцю, а на м'яз, який, якщо ти чим більше тренуєш, тим більш ефективніше та, стає твоє мислення, що для того, щоб краще навчатися, потрібно просто докладати більше зусиль і одночасно прикладати хорошу стратегію навчання. І якщо ти провалився, тобі просто потрібно докласти або більше зусиль, або змінити стратегію навчання. А якщо ти успішний, то це добре, але це не тому, що ти там талановитий такий, або у тебе є вроджені здібності, а тому, що ти багато приклав зусиль, і або, скоріш за все, у тебе одночасно і багато зусиль, і хороша стратегія. Тому це, тут це десь година йде, і це статистично покращує значно успіхи учня протягом 3 років. Та? Тобто набагато менше учнів вибувають зі школи. Статистично відчутний показник. І так далі, і тому подібне. І все це відбувається за годину, при тому, що ну, скільки коштує ця інтервенція, там в країнах третього світу робили там експерименти, це $1 на студента. Тобто це фантастичний return of the investment. І це те...
Тобто повернення інвестицій,
да,
так? Так,
це фантастичне повернення інвестицій. І це те, що демонструє потенціал. І це лише одна така найбільш відома, да, психологічне втручання позитивне. Їх багато вже, їх буде ставати все більше, які допомагають людям по-іншому поглянути на світ зсередини своєї свідомості і покращують їх результати. Моя улюблена історія – це історія про стрес. Ми всі знаємо, що з одного боку стрес ну, надмірний, він деструктивний, да, він погіршує наші результати навчання в роботі, призводить до помилок, до вигорання. Але з іншого боку, так само з біології ми знаємо, що стрес мобілізує, дозволяє продемонструвати найбільші і найкращі наші досягнення.
Але якщо він помірний?
Якщо він помірний. Але питання в тому, що більшість людей переконані, що будь-який стрес, бо вони так вже з медіа, да, це підхопили, будь-який стрес – це погано. Так от, дослідження показало дуже цікаву штуку. Якщо, ну, ми говоримо, знову ж таки, про помірний, ну, середній стрес, який і не маленький, але і не зашкалюючий, да? Якщо людина вірить, наприклад, на роботі, що стрес – це погано, її результати будуть погіршуватися. Якщо людина вірить, що стрес для неї в цих умовах – це добре, її результати трошки покращаться. І це класичний приклад того, що ми можемо робити цими невеличкими інтервенціями, якщо пояснимо людям, що стрес – правда, що він може бути поганий, правда, що він буде, може бути хорошим, але головне, що ви визначаєте, як на вас особисто буде впливати стрес вашим мисленням.
Добре, тоді... Знову таке прикладне питання на майбутнє якраз, на ось це щоденне завтра, про яке ми зараз говоримо. З цих технологій, що на сьогоднішній день можна вже імплементувати в Україні, що можливо вже імплементується, тому що багато хто з тих, хто нас послухає, скаже, ну це все добре, це все балачки про якісь там розвинені країни. Ми там, звичайно, сказали про країни третього світу, так, про те, що є навіть повернення інвестицій через те, що буквально одну годину ми провели з такого відеонавчання зі студентами пояснили їм, яким чином працює взагалі освіта, так? Два фактично фактори, так? І потім вони 3 роки нормально навчаються. Тобто краще, принаймні, навчаються, так, ніж це могло бути без цього відео. То що з цього відбувається в Україні? Що ми можемо зробити для того, щоб нас не звинуватили в тому, що ми тут просто в емпіреях якихось?
Ну, перше питання запровадження науково-доведених методів навчання, воно поступово, дуже повільно відбувається в Україні, поступово вчителі, викладачі університетів починають це запроваджувати, це дуже повільний процес, але є ось в цьому році надія, що цей процес надзвичайно пришвидшиться. Чому? Бо Міністерство освіти і науки нарешті демонополізувало ринок підвищення кваліфікацій вчителів і педагогічних співробітників. І тепер, умовно, Прометеус, наші сертифікати для підвищення кваліфікацій вчителів будуть визнаватися державою як офіційне підвищення кваліфікацій. Угу. Тобто у нас вже навчається 250 тисяч вчителів. І ці вчителі тепер можуть зайти і пройти наш онлайн-курс, умовно переклад курсу Колумбійського університету, да, або MIT, або якихось топових українських вчителів-викладачів, які справді сповідують доказову освіту, і почати це використовувати на практиці. І тепер вони можуть це робити замість інституту післядипломної освіти, де розповідають якісь, ну, дуже дивні речі 70-х років. Це, на мій погляд, надію дає, що ми зможемо дуже швидко пришвидшити процес там, ну, знаєте, там, трансформації освітян і переходу на набагато більш високий рівень освітнього процесу, світовий рівень, можливо, в Україні, да? Бо все в головах, все справді в головах освітян, в освіті особливо. І другий момент, що відбувається, змішане навчання. Змішане навчання вже доволі, мені здається, багато в Україні. З нашої практики на Прометеус багато викладачів, університетів, окремих факультетів використовують, в тому числі, наші курси для того, щоб запровадити змішане навчання. Вони беруть наш курс як теоретичні лекції і говорять всім студентам його пройти. Потім час, що звільнився, вони використовують на семінари і на обговорення. Тобто це вже є. Ну і все інше поки набагато, я б сказав, такому більш зародковому стані.
Але все-таки ці вже моменти вони є, так?
Але вони поступово будуть. Зокрема, я теж працюю над штучним інтелектом зараз у світі, але це зарано говорити про це, через яке, сподіваюся, ми зможемо щось показати дуже класно.
Угу. Супер, дуже дякую. Насправді, дуже цікавий момент. Ми сьогодні обговорили якраз ті так звані мета-тренди освіти, не просто казали про те, як необхідно використовувати VR або якісь, ну, такі дуже, дуже конкретні, маленькі, практичні речі, поговорили в цілому, і мені здається, це дуже така корисна розмова. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нас був Іван Примаченко, співзасновник найбільшої в Україні платформи онлайн-курсів Prometheus, і... Це було щоденне завтра на Радіо НВ. Сьогодні тут був тільки я, Євген Пілецький. Наступного разу ми вже будемо, як завжди, вдвох з Євгеном Алефіренко. Але це буде вже наступного тижня, у наступну неділю. Почуємось.